Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o zbivanjima u Bosni i Hercegovini i regiji. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt i šef delegacije Evropske unije Johan Sattler susreli se sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine Željkom Komšićem i Šefikom Džaferovićem. Gradska komisija za boračko-invalidsku zaštitu i predstavnici boračkih udruženja iz Goražda najavili danas da će u petak održati proteste u tom gradu zbog hapšenja Edina Vranja, koji se nalazi u pritvoru u Beogradu. O cijelom slučaju za naš radio govori ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša.
Kada govorimo sada o konkretnom predmetu, mi ne znamo da li je gospodin i državljanin Republike Srbije. Nama to kao ministarstvo nije poznato i zato mi je malo nezgodno bilo šta prejudicirati i bilo što govoriti. Ali ono sve što bude do ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, sva međunarodna pravna pomoć koja jest u našoj nadležnosti, mi ćemo promptno pružiti.
Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu uhapsili jutros u mjestu Špionica kod Srebrenika po međunarodnoj potjernici Behudina Husića iz Srebrenice, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa. Na ekshumaciji u Derventi pronađeni posmrtni ostaci jedne osobe. U Bosni i Hercegovini 766 novo zaraženih od koronavirusa, preminulo 25 osoba. Njemačka kancelarka Angela Merkel doputovala u Tiranu, gdje je započela službenu posjetu glavnom gradu Albanije. Skupština opštine Cetinje se danas treba izjasniti o inicijativi građana za vraćanje Cetinskog manastira Crnogorsko-pravoslavnoj crkvi. Ruski predsjednik Vladimir Putin susreo se u Moskvi sa sirijskim liderom Bašarom al-Asadom. Vrijeme sutra sunčano, sa najvišom dnevnom temperaturom od 26 do 32 stepena.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Gradska komisija za boračko-invalidsku zaštitu i predstavnici boračkih udruženja iz Goražda najavili su danas da će u petak održati proteste u tom gradu zbog hapšenja Edina Vranja, koji se nalazi u pritvoru u Beogradu, kako je navela policija, po osnovu optužnica za ratne zločine koje sprovodi tamošnje tužilaštvo, govori predsjednik komisije Džebrajl Bajramović.
Na taj način postati jedna jedinstvena poruka da se konačno mora poduzeti mnogo toga što do sad nije poduzimano od strane tužilaštva, a to je transparentni pristup, otvoreniji pristup i pravedniji pristup, što je najvažnije u procesuiranju ratnih zločina.
Edin Vranje, jedan od desetak BH državljana koje je Srbija uhapsila u posljednjih nekoliko godina po osnovu optužnica za ratne zločine koje sprovodi tamošnje tužilaštvo. Više ratnih veterana sa područja Goražda pozvani su da daju iskaz o svojim ratnim ulogama u ovom gradu na poziv istražnih organa Republike Srpske i susjedne Srbije, a mnogi od njih već godinama ne žele preći granicu Srbije iz straha da bi mogli biti uhapšeni. Iako su Bosna i Hercegovina i Srbija 2013. potpisale protokol o radnje u progonu počinilaca krivičnih djela ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida, kako se ne bi vodile paralelne istrage, i pored naredbe BH pravosuđa o neprovođenju istrage na koju nije bilo prigovora, Vranje uhapšen na graničnom prelazu Uvac, a na osnovu policijske potrage i sumnje da je počinio ratni zločin, govori ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša.
Ono što mi kao ministarstvo pravde smo dobili kao informaciju o gospodinu Vranju jest od Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, koji nas obavještavaju da je priveden spomenuti gospodin. A osim toga, ništa drugo mi nismo dobili. Po zakonodavstvu Bosne i Hercegovine, odnosno po uređenju ministarstava, Ministarstvo pravde je organ veze u Bosni i Hercegovini i mi kada radimo međunarodnu pravnu pomoć, mi možemo samo po naredbama pravosudnih institucija, tužiteljstava i sudova možemo reagirati. Nije nas niko kontaktirao, ni iz jednog ni iz drugog tužiteljstva, odnosno kad bi bilo iz Srbije, to bi išlo preko Ministarstva pravde Srbije. Mi smo do sada imali korektnu suradnju sa Ministarstvom pravde Srbije, sve ono što su pravosudna tijela jedne ili druge zemlje slali preko ministarstava, mi smo naravno to zaprimili i dalje proslijedili. Svi oni predmeti koji postoje u Bosni i Hercegovini, a istodobno postoji u nekoj drugoj zemlji, ako se osoba zatekne u trećoj zemlji, mi tražimo kao Ministarstvo pravde, naravno posredstvom, odnosno zahtjevom naših pravosudnih tijela, da se te osobe koje su državljani Bosne i Hercegovine nama izruče. I Uglavnom su se te osobe izručivale Bosni i Hercegovini jer su postojali kazneno gonjenje protiv tih osoba u Bosni i Hercegovini ako su oni naši državljani. Kada govorimo sada o konkretnom predmetu, mi ne znamo da li je gospodin i državljanin Republike Srbije. Nama to kao ministarstvo nije poznato i zato mi je malo nezgodno bilo šta prejudicirati i bilo što govoriti. Ali ono sve što bude do Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, sva međunarodna pravna pomoć koja jest u našoj nadležnosti, mi ćemo promptno pružiti.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Iz regije. Njemačka kancelarka Angela Merkel doputovala je u Tiranu gdje je započela službenu posjetu glavnom gradu Albanije. Njemačka kancelarka će se u glavnom gradu Albanije sastati sa liderima Zapadnog Balkana. U toj zemlji i predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija, pripremila Marija Arnautović.
Njemačku kancelarku je primio ministar vanjskih poslova u pratnji ambasadora Albanije u Njemačkoj Artura Kuka i ambasadora Njemačke u Albaniji Peter Zingarfa. Čast mi je i zadovoljstvo pozdraviti njemačku kancelarku Angelu Merkel, koja je doputovala u Tiranu na važne sastanke sa premijerom Edijem Ramom i čelnicima regije. Zahvalnost na podršci integraciji Zapadnog Balkana, kao i jačanju saradnje i razvoja našeg regiona, napisao je albanski ministar vanjskih poslova na Facebooku. Očekuje se da će se Merkel tokom svog boravka u Tirani sastati sa premijerima šest zemalja Zapadnog Balkana, Albanije, Kosova, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine. Dan ranije Merkel je u Beogradu izjavila da je jedan od njemačkih ciljeva vidjeti članstvo šest država Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, ali je dodala da sve njih čeka dug put. Glasnogovornica njemačke vlade Martina Fritz rekla je da će osim bilateralnih razgovora regionalna saradnja biti važna tema dvodnevnog putovanja Merkel. Nakon 16 godina na vlasti Angela Merkel će napustiti mjesto kancelarke na kraju svog četvrtog mandata, odnosno nakon izbora u Njemačkoj koji su zakazani za 26. septembar. Njena posjeta Balkanu dolazi u oči sljedećeg samita Evropska unija Balkan, koji će biti održan u oktobru.
Skupština opštine Cetinje se danas treba izjasniti o inicijativi građana za vraćanje Cetinskog manastira Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi. Vlada Crne Gore odlučila je bez održavanja sjednice da Cetinski manastir upiše na državu Crnu Goru mjesto prijestolnice Cetinja kao nosioca prava svojine, navodi se u vladinoj odluci. Srđan Janković ima detalje.
Vlada Crne Gore naložila je državnom katastru da vlasništvo nad Cetinskim manastirom, u kome vjerske obrede obavlja isključivo mitropolija Srpske pravoslavne crkve, prepiše na državu Crnu Goru. Do sada je pravo svojine nad Cetinskim manastirom imala prijestolnica Cetinje. Pritom se u nalogu vlade naglašava da se zabrani bilo kakvo otuđenje ili opterećenje nad Cetinskim manastirom do okončanja promjene upisa vlasništva na državu. Uprava za katastar i državnu imovinu već je postupila po zaključku vlade i upisala zabranu otuđenja na sve objekte i parcele koje koristi Cetinski manastir. Ova odluka vlade, koja je donesena bez održavanja sjednice, a na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova vlade, došla je u trenutku kada je u Skupštini opštine Cetinje otvorena rasprava o građanskoj inicijativi da se Cetinski manastir vrati Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi. Prema dosadašnjoj raspravi, odbornici koji čine većinu u Cetinskom parlamentu podržavaju građansku inicijativu. Odbornik Demokratske partije socijalista Borislav Pravilović.
Ono što zna svaki iole pismeni Cetinjanin, da je Cetinski manastir prvenstveno bio svjetovni, pa tek duhovni centar Crne Gore kroz skoro cijelu njegovu istoriju i da je on bio svojina Cetinja i države Crne Gore. Đega je i crkva koristila za svoje potrebe. On nikada nije bio svojina Crnogorske pravoslavne crkve, a posebno ne Crnogorsko-primorske mitropolije Srpske pravoslavne crkve, odnosno crkve Srbije, tuđe crkve u Crnoj Gori sa sjedištem u Beogradu. Ta crkva nije i ne može biti naslednica Crnogorske pravoslavne crkve, koja je dekretom kralja Aleksandra Karađorđevića ukinuta i prisajedinjena Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Nikola Đurašković iz Socijaldemokratske partije također zahtjeva da Crnogorska pravoslavna crkva bude korisnik Cetinskog manastira za svoje vjerske potrebe.
U Crnoj Gori se duže od 100 godina ugrožavaju prava pravoslavnih Crnogoraca koji žele da svoja vjerska osjećanja ostvaruju u svojoj Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi. pravoslavnim Crnogorcima koji svoja vjerska osjećanja žele iskazivati u svojoj pravoslavnoj crkvi. Srpska pravoslavna crkva uz podršku države decenijama uskraćuje vjerska prava i pristup crkvama, manastirima i običajima, a nezakonitim radnjama prisvaja imovinu, hramove i groblja koja su pripadala narodu, seoskim i crkvenim zajednicama. Mi danas želimo demokratski zaštititi pravo onih kojima je ono 100 godina uskraćivano i poslati snažnu poruku da je Cetinski manastir crnogorski i da je u njemu mjesto Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi.
Prethodno je predsjednica Skupštine opštine Cetinje Dejana Dizdar upoznala odbornike sa nalogom vlade da se Cetinski manastir prepiše na državu Crnogoru, ali i sa anonimnom krivičnom prijavom protiv predsjednice Skupštine i opštine Cetinje zbog zakazane sjednice na kojoj se raspravlja o vraćanju manastira Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi.
Pomenuta Dizdar i Skupština prijestolnice obmanjuju javnost i nesavisno postupaju u službi, iako su dobro upoznati sa činjenicama. Pod jedan, da Crnogorska pravoslavna crkva prije 1990. godine nikad nije postojala i od tad nije bila vlasnik Cetinskog manastira, pa im se isti ne može vratiti. Dva, niti za vrijeme knježevine, niti kraljevine takva institucija nije postojala. Ako jeste, neka pokažu jedan jedini dokument izdat u kraljevini ili knježevini na kojem piše Crnogorska pravoslavna crkva. Javnost nije bila upoznata sa inicijativom grupe građana, niti zna ko su ti građani, pa ista nije ni prošla potrebnu javnu raspravu.
Vlasništvo nad Cetinskim manastirom je do sada bilo upisano na opštinu Cetinje od 2005. godine. Srpska pravoslavna crkva i Mitropolije Crnogorsko-Primorska to vlasništvo ne prihvataju, smatrajući da je vlasništvo nad Cetinskim manastirom upisano neustavno i podnijela je zahtjev da se taj upis prava svojine briše. Pravni zastupnik Mitropolije Crnogorsko-Primorske, advokat Dalibor Kavarić, je saopštio za portal Mitropolije Srpske pravoslavne crkve da postoje materijalni dokazi da Cetinski manastir pripada isključivo Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, a ne prijestolnici Cetinje. Kavarić je konstatovao da odbornici prijestolnice samo krivičnim djelom, kako je rekao, mogu dati na korišćenje Cetinski manastir takozvanoj Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden je izjavio da je razočaran odgovorom opozicionih političara iz redova republikanaca na njegov plan da uvedu obaveznu vakcinaciju protiv COVID-19 za zdravstvene radnike i državne službenike. Američki centar za kontrolu bolesti naveo je da nova studija pokazuje da su nevakcinisani građani pod značajno većim rizikom od umiranja u odnosu na vakcinisane. Istovremeno u Francuskoj i Grčkoj je došlo do sukoba policije i građana koji se protive važećim restrikcijama. Pregled dešavanja u svijetu u svjetlu pandemije koronavirusa donosi Mila Đurđević.
Političari Republikanske partije u Sjedinjenim Američkim Državama protive se novim merama borbe protiv pandemije koronavirusa, koje se odnose na velike kompanije, zdravstvene radnike i državne službenike. Za američkog predsjednika Joea Bidena obavezna vakcinacija je neizbežna.
This is a pandemic of the unvaccinated.
Ovo je pandemija nevakcinisanih. Bili smo strpljivi, ali naše strpljenje je na izmaku.
Naveo je američki predsjednik 9. septembra. Broj umrlih i hospitalizovanih u Sjedinjenim Državama je u naglom porastu sa širenjem delta soja koronavirusa. Većina onih koji su inficirani su nevakcinisani, naveo je američki centar za kontrolu bolesti. Na osnovu nove studije koja je pokazala i da nevakcinisani imaju značajno veće šanse da preminu od COVID-19 u odnosu na vakcinisane.
In this study, over 600,000 COVID-19 cases from...
U ovoj studiji analizirano je više od 600.000 slučajeva od aprila do sredine jula u odnosu na vakcinalni status. Kada pogledamo slučajeve u protekla dva meseca, kada je delta soj bio dominantan soj koji je kružio u zemlji, oni koji su bili nevakcinisani imali su 4,5 puta veće šanse da obole od COVID-19, više od 10 puta šansu da budu hospitalizovani, 11 puta veću šansu da umru usled posljedica bolesti.
And 11 times more likely to die from the disease.
Navela je Rochelle Walensky, direktorka Američkog centra za kontrolu bolesti, prilikom predstavljanja nalaza studije članovima tima za borbu protiv COVID-19 na briefingu u Beloj kući 10. septembra. Go! Za to vreme hiljade demonstranata marširalo je ulicama Pariza 11. septembra, deveti vikend za redom, protiveći se zdravstvenim propusnicama koje je država uvela kako bi sprečila širenje koronavirusa. U Grčkoj je 11. septembra policija ispalila suzavac i vodene topove kako bi razbila protest hiljade ljudi koji se protive obaveznoj vakcinaciji. Vlasti su navele da je oko 2.500 demonstranata antivaksera napalo policiju koja ih je sprečavala da dođu do privrednog sajma u Solunu, gde je premijer Kirijakos Mitsotakis držao tradicionalni godišnji govor o ekonomskoj politici.
Grafete me sklira ke me apelitka gramata.
Epilog pandemije je jasan. Jedini odgovor na ovu opasnost je vakcina. Ekonomija i društvo neće više biti zatvoreni.
Naveo je grčki premijer Kirijakos Mitsotakis. Protesti su aktuelni u Poljskoj, ali sa drugačijim zahtevima. Ulicama glavnog grada Varšave 11. septembra marširalo je na hiljade demonstranata, tražeći veće plate i bolje uslove rada, dok se zemlja suočava sa četvrtim talasom pandemije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Mjesto za sjećanje na Radio Slobodna Evropa. Mjesto za sjećanje na sve one koji su preminuli od COVID-19. Ako želite da se uključite, podijelite svoje sjećanje na nekoga koga ste izgubili, javite nam se na društvenim mrežama. Pošaljite nam osnovne podatke o rođenju, smrti, fotografiju, kao i par rečenica sjećanja na one koji ste izgubili od COVID-19, a mi ćemo objaviti na slobodnaevropa.org. Ne želimo da naši najmiliji ostanu samo pandemijska statistika. Sjećajmo ih se zajedno. Zajedno smo sa vama. Radio Slobodna Evropa.
Ruski predsjednik Vladimir Putin susreo se u Moskvi sa sirijskim liderom Basharom al-Asadom kako bi razgovarali o vojnoj saradnji, pripremila Aida Đugum.
Rusija je zajedno sa Iranom pružila ključnu vojnu podršku Asadu u desetogodišnjem sukobu u Siriji, koji je započeo suzbijanjem antivladinih demonstranata u martu 2011. godine. Više od 400.000 ljudi je tada ubijeno, a milioni raseljeni. Rusija se pridružila sukobu u septembru 2015. godine, preokrenuši odnos snaga u korist Asada, čije snage sada kontrolišu veći dio zemlje. Međutim, značajni dijelovi Sirije ostaju izvan Asadove kontrole, s turskim snagama raspoređenim na velikom dijelu sjevera i sjeverozapada, posljednjeg velikog bastiona anti-Asadovih boraca i snagama koje podržavaju Sjedinjene Države na istoku i sjeveroistoku pod kontrolom Kurda. Stotina ruskih vojnika raspoređeno je širom Sirije, gdje Moskva ima vojnu zračnu bazu u obalnom gradu Latakiji. Rusija također ima veliki pomorski kontingent sa sjedištem u sirijskoj luci Tartus, koji podržava ruske vazdušne i kopnene operacije u zemlji. Putin i Asad sastali su se 13. septembra, što je njihov prvi sastanak nakon razgovora u glavnom gradu Sirije u januaru 2020. Sirijska državna televizija je rekla da su dvojici lidera pridružili sirijski ministar vanjskih poslova i ministar odbrane Rusije. Teroristi su pretrpjeli ozbiljnu značajnu štetu, a sirijska vlada na čelu s vama kontrolira 90% teritorije, rekao je ruski predsjednik. Asad je pozdravio ono što je nazvao uspjehom ruske i sirijske vojske u oslobađanju okupiranih teritorija Sirije. Rusija, Sirija i Iran često naoružane protivnike sirijske vlade nazivaju teroristima. Proteklih sedmica sirijski opozicioni aktivisti rekli su da ruski ratni avioni izvode napade u sjeverozapadnoj provinciji Idlib, posljednjem velikom uporištu pobunjenika u ratom razorenoj zemlji. Prošle sedmice, područja koje su držali pobunjenici u južnom gradu Dara, došla su pod kontrolu vlade nakon opsade snaga lojalnih Asadu. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Doboju su danas potpisani ugovori sa 12 korisnika projekta obnove i izgradnje kuća koji se realizuju u okviru državnog projekta stambenog zbrinjavanja. Vlasnici kuća ukazali su na višegodišnje čekanje na rješavanje stambenih problema poslije podnošenja zahtjeva te nesuglasica sa izvođačem radova. Arnes Grbešić.
Jedna od potpisnica ugovora, Dragica Trbić, koja živi u okolini Doboja, nije bila pretjerano zadovoljna nakon potpisivanja ugovora, te kao minimalne opisuje građevinske građevinske radove koji će biti urađeni na njenoj kući.
Samo fasada i ogradica na terasi. Mi smo kupili sebi plac u Velikoj Bukovci i izgradili sebi kuću, ali tad 2013. kad je podnešen zahtjev, sa sve to moja kuća ličila više na šupne na kuću. I mi smo jednostavno borili se, godine motaju, nema od tog ništa. Mi smo se borili koliko smo mi mogli. Tako da sve kad ono dolazila ta komisija i sve, meni se trebala vanjska vrata, što su drvena i u lošem stanju. I tražila sam i tu. Mjesto tih ulaznih vrata, oni su meni odobrili vrata na špajzu. I kaže, ako hoćeš ta ulazna vrata, trebaš doplatiti razliku.
Dragica je prije rata u Bosni i Hercegovini živjela na području Maglaje, odakle je porijeklom i Rajko Vidaković, koji je također potpisao ugovor o obnovi kuće nedaleko od Oboja. I Vidaković se žali na višegodišnje čekanje nakon podnošenja zahtjeva. Kaže da je sam poslije toga finansirao dio građevinskih radova koje nije mogao da završi. Zbog toga je došlo i do njegovih nesuglasica sa izvođačem radova.
Da vam pravo kažem, 9. godina kak sam ja taj podnio zahtjev i čekajući svake godine tam vama. Imam prizemne, živim tu. Išao sam 8 redi s jedne strane, s druge strane 2. Anka ide 4, pa ako ideš 4, onda znači moja 2, vaša 4, 6. Ja, ne, mi je samo 4. Ako ja se s njim ne dogovorim da to se uradi kako treba, onda to će ti biti isto traf za krompir, eto, taj tavan. Ne znaš, ništa drugo neće biti.
Dragicu Bejkanović, koja je također prije 30 godina živjela u okolini Maglaja, više je obradovalo potpisivanje ugovora nego prethodne sagovornike.
Ja sam, ja mislim, jedini korisnik ovog projekta koja plaća kiriju, tako da je jako teško. Kod mene na mom placu su izvođači već počeli sa radovima i radi se. Moj objekat, nas je 5 članova porodice, je 8 sa 7 40, prizemni objekat.
U okviru državnog projekta stambenog zbrinjavanja, koji je dio regionalnog stambenog programa, na području Doboja bit će izgrađeno i obnovljeno 12 kuća, uglavnom za raseljene osobe sa područja Maglaja i Zavidovića. Predstavnici vlasti bili su zadovoljni nakon potpisivanja ugovora od većine vlasnika kuća. Govore Dragan Juričević iz Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije i gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.
Vrijednost projekta je negdje oko 340.000 maraka, rok izvođenja je 300 dana. Pošto je nije samo vi 12 kuća, nego je kompletan lot 42 kuće gdje spada još Brod, Derventa i Teslić.
Imamo izgradnju stambenih jedinica u više mjesnih zajednica, nešto je i u gradu Doboju, to jeste prigradskom naselju Bare, imamo u Velikoj Bukovici, imamo u Podnovlju, tako da je zastupljenost teritorijalnog kompletnog, da kažem, grada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Do kraja ove sedmice u Unsko-sanskom kantonu će biti potpisani ugovori o poticaju male privrede, za čiju će implementaciju vlada Unsko-sanskog kantona izdvojiti 2,9 miliona maraka, zabilježila Azra Bajrić.
Među 9 poduzetnika koji su uspješno aplicirali za jednu od 4 mjere podrške obrtnicima i poduzetnicima u Unsko-sanskom kantonu, podrška novoosnovanim subjektima male privrede je i Haris Osmanagić, vlasnik obrta za usluge čišćenja stambenih i poslovnih prostora.
Smatram ovo jako dobro, pozitivna stvar za posebno za nas male obrtnike, početnike, novoosnovane, odnosno startup biznise. Meni iskreno poticajna sredstva grada koja sam dobio su uveliko pomogla u realizaciji moje zamisli, mog obrta, mog projekta. I uspio sam čak i uposliti još jednog radnika, tako da sad za sad jako zadovoljan.
Za drugu mjeru, jačanje konkurentnosti subjekata male privrede, uspješno je apliciralo 125 poduzetnika. U okviru mjere podrška novoosnovanim subjektima male privrede sufinansiranje, sredstva su odobrena za 49 korisnika, a u okviru mjere podrška tradicionalnim zanatima za 32 korisnika. Među njima i Sabihe Osmančević, vlasnici krojačkog obrta.
Planiram proširiti svoju proizvodnju sa još jednim strojem i eventualno nešto dodati od stalaža, možda ili nešto renovirati.
U kreiranju aktuelnog programa poticaja razvoja male privrede aktivni su bili predstavnici privredne i obrtničke komore Unsko-sanskog kantona. Enes Arapović, predsjednik obrtničke komore.
Obrtnici zapošljavaju oko 12% uposlene radne snage. Tu negdje od 7 do 8.000 radnih mjesta upošljava se preko obrtnika.
U Ministarstvu privrede Unsko-sanskog kantona prvobitno je bilo planirano 1,9 miliona maraka za ove poticaje, no rezultati javnog poziva zahtijevali su dodatnih milion maraka. Samra Mehić, ministrica privrede.
Imali smo veliku zainteresiranost, veći broj prijava, međutim 215 korisnika je, odnosno firmi koje su ispunile kriterije prema javnom pozivu i kojima će biti dodijeljena sredstva, krećemo sa potpisivanjem ugovora, dakle i završavamo sa ovim programom.
Predstavnici Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona će do kraja ove sedmice potpisati ugovore o dodjeli sredstava sa poduzetnicima i obrtnicima u svih 8 lokalnih zajednica. Za implementaciju programa poticaja razvoja male privrede vlada Unsko-sanskog kantona ove će godine izdvojiti 2,9 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Sindikat učitelja Hercegovačko-neretvanskog kantona uputio je otvoreno pismo kantonalnom ministarstvu financija u kojem traže da im se što prije isplate neisplaćeni zaostaci na plate iz marta i aprila. Sindikat podsjeća da je do problema došlo zbog pada servera ministarstva financija, ali tvrde da je taj problem riješen još u maju, a novac nije isplaćen, javlja Mirsad Behram.
U otvorenom pismu koje potpisuje predsjednik sindikata učitelja škola u HN kantonu na hrvatskom jeziku Slavko Lauš, taj sindikat podsjeća da je u aprilu došlo do pada servera ministarstva financija HNK, što je dovelo do problema u isplati plata budžetskim korisnicima. Lauš objašnjava kako se radi o zaostacima iz marta i aprila, te ističe da je pogođeno preko 6.000 korisnika kantonalnog budžeta.
Dodan danas ta razlika koja trebala biti isplaćena čim je server proradio, dodan danas to nije urađeno. Tako da smo ogorčeni.
U otvorenom pismu sindikata stoji i da je u maju ove godine Ministarstvo financija HNK najavilo da će u roku od 7 dana isplatiti razliku plata za mart, kao i ugovore koji nisu bili isplaćeni, a zatim i za mjesec april. Predsjednik sindikata učitelja Slavko Lauš ističe da su posebno zakinuti oni koji su u to vrijeme bili na bolovanju, a osim toga navodi i primjer jedne radnice koja je počela raditi u februaru ove godine.
Za taj rad 15 dana je dobila 200 maraka. Ona je tih 200 maraka dobila i u petom i u šestom mjesecu. Znači, isto je dobila i ono što je radila pola mjeseca i nastavila dalje. Znači, uopće nije dobila svoju plaću koju je trebala dobiti.
Ministar financija Hercegovačko-neretvanskog kantona Adnan Falađić kaže da je server ministarstva već od maja u potpunosti u funkciji. Zadnje 4 plate su isplaćene na vrijeme, a isplaćene su i sve druge obaveze iz spornog perioda. Upravo se radi na obračunu razlika plate za mart, kaže ministar Falađić.
Smatramo da će do početka obračuna plate za 9. mjesec, tačnije do kraja, dakle ovoga mjeseca, razlika plate biti obračunata i isplaćena, te nakon što obračunamo i isplatimo platu za 9. mjesec, krenut ćemo sa obračunom i isplatom razlika i za april mjesec, do kraja narednog mjeseca da se izmire razlike plate za april.
U sindikatu učitelja, međutim, kažu da još jednu činjenicu treba uzeti u obzir. Predsjednik sindikata Slavko Lauš.
Ako sad uzmete inflaciju koja svaki dan raste, vidimo cijene, znači već nije isto da je uplaćeno u petom mjesecu i sada u devetom, eventualno desetom mjesecu, ako bude i tada isplaćeno.
Ministar financija HNK Adnan Falađić o tome zašto zaostaci za mart i april nisu ranije isplaćeni, kaže da se radilo o tehničkom problemu za kojeg su čekali da se informatički riješi.
Međutim, ako nije za pokušaja, dakle, mi smo evo na kraju došli do rješenja da ipak mi to moramo, ono, da kažem, fizički odraditi, napraviti obračun razlika, to proknjižiti i isplatiti.
Treba podsjetiti da je, kako saznajemo, od oko 233 miliona maraka, koliko iznosi ovogodišnji budžet HN kantona, oko 95 miliona ili nekih 40% namijenjeno za obrazovanje, koje je u tom kantonu inače opterećeno i problemom dvije škole pod jednim krovom, te smanjivanjem broja učenika iz godine u godinu, pa se nerijetko raspravljalo i o pitanju tehnološkog viška. Ministar Falađić kaže i da su u vladi HNK za sada zadovoljni punjenjem kantonalnog budžeta.
I siguran sam, dakle, ukoliko ne bude nekih vanrednih situacija, ukoliko ne bude nekih, ne daj Bože, zatvaranja koje smo imali, dakle, u martu i aprilu prošle godine, da ćemo mi ovaj budžet do kraja godine završiti pa skoro u potpunosti onako kako smo i planirali.
U međuvremenu iz sindikata se saznaje da ako u što kraćem roku zaostaci za mart i april ne budu isplaćeni, razmišlja se i o opciji podnošenja krivične prijave protiv ministra financija HNK. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Ugodan ostatak dana žele vam Mahir Elšani, Dženana Karabegović.